რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემოგთავაზებთ განლგურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო ცვლილებები საქართველოს მთავრობის შემადგენლობაში.
იმეჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მიიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ გადაწყვეტილების მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
მოისმენთ ასევე ყოველგვარ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ყოველგვარ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმელგურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი გადიოს თხოვნით წერდა მალხა სალდაძე, ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი.
კითხულობ, ფიქრობ, ისევ კითხულობ და რომ არა მცირედით მოსული ირმა კომპიუტერის თავიან მონსტრად ვიქცევი, ისეთად კარიკატურებში რომ შეხვდები. ყოფით ის ნამდვილად ამ ირონიულ გაორებას ხვდები. რეალური ადამიანური ურთიერთობების და სოციალური თუ ემოციური გამოცდილების დეფიციტს ინტერნეტი კიდევაც რომ ქმნის და კიდევაც რომ ავსებს.
შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ამჯერად ვილაპარაკებთ სტენდაპ კომედი შოუზე. ახალგაზრდული პროგრამის ავტორის აზრით, ერთ-ერთ ყველაზე სახალისო ღონისძიებაზე, რომელსაც თბილისში შეგიძლია დაესწრო.
დაახლოებით 60-50 წლიანი ისტორია აქვს სოფლიოში და არის ძალიან პოპულარული ჟანრი, როგორც სატელევიზიო სფეროში, ასევე კლუბებში, ბარებში.
ასე რომ დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. დავიწყებთ განმელგურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმოხილვა დავიწყოთ მოვლენით, რომელიც ბევრისთვის მეტად მოულოდნელი აღმოჩნდა. 21 ივლისს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თანამდებობას დატოვებდა 7 მინისტრი, საიდანაც 2 კვლავ დაბრუნდებოდა მინისტრთა კაბინეტში. ითქვა, რომ საშელახსრულების და პრობაციის მინისტრი სოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პოსტზე დავით დარახველიძეს შეცვლიდა, ხოლო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრს ხათუნა გოგალაძეს ჩაანაცვლებდა. ამ 4 მინისტრის გარდა ცვლილებები შეეხო კიდევ 3 მინისტრს. გათავისუფლებულთა შორის დასახელდნენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია, რომლის ადგილზეც ოდნავ მოგვიანებით ოთარ დანელია დასახელდა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურა მოდიშარია, რომელიც მიხეილ გიორგაძემ ჩაანაცვლა, და სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კონსტანტინე სურგულაძე, რომლის ადგილიც გელა დუმბაძემ დაიკავა. საჯავახსრულების მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი გახდა, ხოლო რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრად პრემიერმა დავით შავლიაშვილი წარადგინა. ძველ მინისტრებს ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა შესრულებული სამუშაოსთვის, თუმცა იქვე გარკვევით მიანიშნა, რომ მათი მუშაობა არასაკმარისი იქნებოდა სამომავლოდ.
იმეჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მიიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ გაზლოს მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
იმის გამო, რომ პარლამენტის მიერ ბოლოს 20 მინისტრის დამტკიცების შემდეგ უკვე შეიცვალა 9 მინისტრი, ანუ მესამედზე მეტი, ხოლო კონსტიტუციის თანახმად ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მინისტრთა ახალ კაბინეტს დობა გამოუცხადოს პარლამენტმა, მოვლენებით სწორედ ამ სცენარით განვითარდა. ხმაურიანი კამათით გამორჩეული და ემოციურად დაძაბული საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა 25 ივლისს ცალცალკე წარუდგინა საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას. როგორც პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ აღნიშნა, უმცირესობის წარმომადგენლები მას მხოლოდ დემაგოგიურ, პოპულისტურ და სიცრუეზე აგებულ შეკითხვებს უსვამდნენ, რაზეც შეუძლებელი იყო სერიოზული პასუხების გაცემა. უმცირესობის წარმომადგენლები კი აცხადებდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრი იგნორირებას უკეთებს ოპოზიციის მოსაზრებებს და კრიტიკას გაუგებარი ცინიზმით პასუხობს. უმცირესობასთან შეხვედრის მსგავსად, კრიტიკისა და პოლიტიკური ბრალდებების ფონზე ჩაიარა 26 ივლისის რიგარეშეს ხდომამაც, რომელზეც ოპოზიციის დემარშის ფონზე პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ოპონენტები მთავრობას ძირითადად წინასაარჩევნო დაპირებების შეუსრულებლობაზე ელაპარაკებოდნენ. უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი თევდორაძემ პრემიერ-მინისტრს შესთავაზა, რომ ცრუ დაპირებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ინტერნეტში მოეპოვებინა.
Trimmer-ter are ege saiti tuki shevzandebit tuki shevlen tkeni aparat samsholeb uamral esse dapirebas nakhavt elektroenergiis gazis tarifis da benzinis tu satsavis fasis shemtsirebasan dakavshirebit
tkven zani gagichirda tkven mgori Trimmer-ri are tkveni shekneli saiti mosakhleobitis minda ganmart თქვენს მიერ შექმნილ საიტზე
რა ინფორმაციას
დადებთ ამაზე თქვენ კომენტარს?
ფაქტები
დებს, ფაქტები. თქვენ ძალიან გიჭირთ უკვე.
სატელევიზიო გამოსვლების ამონარიდებით შეხავ ვალორია რა მნიშვნელობა აქვს?
პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჩასაფრებული არაკეთილმოსურნის როლს ასრულებს და რომ ყოველთ უსაფუძვლოა კრიტიკა წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ყველა დაპირებას შევასრულებთ. უბრალოდ მეც გეტყვით, რომ ჩვენ იმაზე მეტი გავაკეთეთ, რაც არ დავკვირდით მოსახლეობას. და ჩვენ რაც დავკვირდით მოსახლეობას, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ანუ მეგულისხმობთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ ყველაფერს მოვასწრებთ და გავაკეთეთ.
რამდენიმე საათიანი მწვავე გამათის შემდეგ, ვიდრე პარლამენტი მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს უყრიდა კენჭს, სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა საპარლამენტო უმცირესობამ. მიმდინარე კვირაში პარლამენტის წიაღში შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოქცეულ შემზარავ ფაქტს უკავშირდება. მეტიც, მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი, რომელსაც 298 მშვიდობიანი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების საგნადაც კი იქცა საქართველოში. ოპონენტები თვლიან, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაადეკვატურია რუსეთის დანაშაულებრივი ქმედებების შეფასებისას, რითაც ემიჯნება საერთაშორისო მოკავშირეებს და უპირველეს ყოვლისა უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს შეერთებულ შტატებს, რომელიც უკვე ღია დადანაშაულებს თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთსა და მის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. საპარლამენტო უმცირესობა მოითხოვდა, რომ პარლამენტს რეზოლუცია მიიღო ამ საკითხთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობა კი აცხადებს, რომ ვიდრე საერთაშორისო გამოძიება თავის სიტყვას არ იტყვის და ერთიანი პოზიცია არ გამოიკვეთება, საქართველოს არ მოეთხოვება იყოს პაპზე უფრო დიდი კათოლიკე. აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით პოზიციები გამოხატეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი რანგის არაერთმა წარმომადგენელმა, მათ შორის პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა თუ საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გამოქვეყნებულ თუ გახმოვანებულ განცხადებებში ისინი ღრმა მწუხარებას გამოხატავენ თვითმფრინავის კატასტროფის გამო და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საქართველო აუცილებელი საერთაშორისო სამართლიანი გამოძიების შედეგებს დაელოდება. ამ განცხადებებში ნახსენები არ იყო რუსეთის ფედერაცია. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ მთავარი პროკურატურის მოწვევით საქართველოში სისხლის სამართლის სფეროს გამოცდილი უცხოელი ექსპერტები მოქმედი იურისტები ჩამოვიდნენ. მათ შორის არიან გაეროს დაქვემდებარებული სტრუქტურის ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილედ ნამუშევარი ჯეფრი ნაისი, ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს იმის ნიშანია, რომ მთავრობა გააგრძელებს პოლიტიკური ოპონენტების დევნას, ხელისუფლება ზოგადად არ მალავს, რომ უცხოელი ექსპერტების დახმარება მათ მაღალი თანამდებობის პირების სამართლებრივი დევნის პროცესშიც დაეხმარება. გვარების დაკონკრეტების გარეშე მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ პოლიტიკურად სენსიტიური საქმეების გამოძიების პროცესში კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით განსაკუთრებით ღირებული იქნება იმ ექსპერტების რეკომენდაციები, რომელსაც აქვთ სასამართლოებში მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის მხარდაჭერის გამოცდილება.
ლელა კუნჯულია მიმოიხილა საქართველოს განმელკურის მთავარი ამბები. ამ ამბებს წუხელ დაემატა ცნობა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაბარების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr Radio Თავისუფლება წერტილი GE.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო უმრავლესობა დეპუტატის ხელფასების გაზრდას მოითხოვს. აცხადებს, რომ პარლამენტარებს საქართველოში ზოგი უწყების დეპარტამენტის ხელმძღვანელებზე დაბალი ხელფასი აქვთ, რაც მათ შრომას არ შეესაბამება. როგორც უმრავლესობის წევრები ამბობენ, ისინი ხელზე 1600 ლარს იღებენ, მაშინ როცა ოპოზიცია ამტკიცებს, დეპუტატის ხელფასი გაცილებით მაღალიაო. რამდენია დღეს და უნდა გაიზარდოს თუ არა დეპუტატის ყოველთვიური შემოსავალი საქართველოში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიება სადა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა, მისი უშედს ახლა განმეორებით გთავაზობთ.
2015 წლის პარლამენტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არის თუ არ იქნება თუ არა პარლამენტის წევრების ხელფასების ზრდა. მე მესმის რომ ვეხები არაპოპულარულ საკითხს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საპარლამენტო მართველობის რესპუბლიკაში სახელმწიფო ვერტიკალში ყველაზე დაბალი ხელფასები გვაქვს ჩვენს პარლამენტის წევრებს, რაც არ მიმაჩნია სამართლიანად.
პარლამენტარის ხელფასის შესაძლო გაზრდის შესახებ შეკითხვა და მოსაზრებაც პარლამენტის უმრავლესობის წევრ ზაქარია ქუცნაშვილს ეკუთვნის. ხელფასის გაზრდის საკითხით ქუცნაშვილი 24 ივლისს პარლამენტის რიგგარეშე სესიაზე დაინტერესდა. როდესაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ონოფრიშვილმა პარლამენტს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ პარლამენტის დადგენილების პროექტი წარუდგინა. დავით ონოფრიშვილმა განაცხადა, რომ ხელფასის ზრდის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღიათ, თუმცა მისივე განმარტებით არსებობს გარკვეული რეზერვი, რის ხარჯზეც ხელფასის მცირე ოდენობით გაზრდა შესაძლებელი იქნება. ონოფრიშვილი ძიზიარებს აზრს, რომ დეპუტატების ხელფასი ბევრ უწყებაში დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ხელფასის ოდენობას ჩამოუვარდება.
პარლამენტარის ხელფასი არის 2000 ლარი და ხელზე იღებს 1600 ლარს. და საქართველოს პარლამენტში პრემიები არ გაცემულა საერთოდ დაწყებული 2013 წლიდან. რაც ჩვენ მოვედით პარლამენტში პირველ თვეს თუ არ ჩავდეთ, რაც დახვდა ის იყო იმ მომენტში. საპარლამენტო რესპუბლიკის ქვეყნისათვის მეც მგონია, რომ ეს არის დაბალი იმ პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში, რაც პარლამენტარს და პარლამენტს გააჩნია ქვეყნის მშენებლობის საკითხში და საქმიანობის საკითხში.
ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ჩიორა თაქთაკიშვილი, რომელმაც სოციალურ ქსელ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პარლამენტის ხელფასი გაცილებით მეტია 1600 ლარზე. დაბანამის დასტურად საკუთარ ანგარიშზე ჩარიცხული ხელფასის რაოდენობა 3454 ლარი დაასახელა. რამდენია რეალურად საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების ყოველთვიური შემოსავალი და უნდა გაიზარდოს თუ არა დეპუტატების ხელფასის ოდენობა? რადიო თავისუფლება მე შეკითხვა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელს, პროექტ საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელს ლევან ავალიშვილს დაუსვა. მან გვითხრა, რომ 2013 წლიდან პარლამენტარები აღარ იღებენ პრემიებს, მაგრამ გაზრდილია ეგრეთ წოდებული სადეპუტატო დანამატის ოდენობა.
პარლამენტის თავმჯდომარეს მაგალითად აქვს 2000 ლარი ხელფასი, ამ დროს დანამატი აქვს 3905 ლარი. ჩვეულებრივ პარლამენტის წევრს აქვს 2000 ლარი, ამას დამატებული 1790 ლარი დანამატის სახით. რეალური ხელფასი ჩვეულებრივი პარლამენტის წევრის არის 3790 ლარი. თავმჯდომარის მოადგილეს 5500, ფრაქციის თავმჯდომარეს 4635, უმრავლესობის ლიდერის მოადგილეს 3960 და ასე შემდეგ. 1600 ლარი არც ერთ პარლამენტას არ აქვს და ვერ ექნება, იმიტომ რომ ხელფასს ავიღებს შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ეს უნდა იანგარიშებოდეს როგორც ხელფასი პლუს დანამატი, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად მათი ანაზღაურება.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დღეს დეპუტატებს საქართველოში ნორმალური ანაზღაურება აქვთ, თუმცა იმასაც უსვამენ ხაზს, რომ მათ კანონით სხვა შემოსავლის წყარო არ გააჩნიათ. რაც შეეხება საჯარო სექტორში დეპარტამენტების უფროსების საშუალო ხელფასს, ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ ძირითადად მათი ხელფასის ოდენობა მერყეობს 2000-დან 3000 ლარამდე. ზოგიერთი მოხელის ხელფასი კი 5000-დან 10000 ლარსაც აღწევს. როგორ გამოიყურება ამ დროს საქართველოს შრომის ბაზარი და რა არეგულირებს სახელფასო სისტემას? რადიო თავისუფლება ამ შეკითხვით ექსპერტს შრომისა და დასაქმების საკითხებში ციური ანთაძეს მიმართა. მისთვის გასაგებია ის არგუმენტი, რომ პარლამენტარის ხელფასი, რომელიღაც სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ხელფასზე დაბალი არ უნდა იყოს, მაგრამ ამავე დროს მიიჩნევს, რომ გამოსავალი უფრო მაღალი ხელფასის მქონე ჩინოვნიკთან სწორება და მითუმეტეს შეჯიბრი არ უნდა იყოს. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ საჯარო სექტორში შრომის ანაზღაურების თვალსაზრისით დღეს ქაოტური ვითარება.
2005 წლამდე საქართველოში არსებობდა საჯარო სექტორში შრომის ანაზღაურების ერთიანი ბადე, ერთიანი სისტემა, რომელიც გარკვეულ წილად დასაბუთებულ არგუმენტებზე დაყრდნობით აწესრიგებდა ხელფასებს თანამდებობების და მიხედვით. იმიტომ რომ ცხადია, რომ ადამიანს მეტი თანამდებობა აქვს, მეტი ფუნქცია, მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება, მისი ანაზღაურების დონე შედარებით მაღალი უნდა იყოს ვიდრე მისი თანამშრომლისა. მაგრამ საერთაშორისო სტანდარტებია ასეთი დაწესებული შრომის ანაზღაურების სფეროში სოციალურ პოლიტიკასთან მიმართებაში, რომ ერთი და იგივე დაწესებულების შიგნით ხელფასის დიფერენციაციის ხარისხი არ შეიძლება იყოს ერთი შეფარდებული 10-თან, აი ამაზე მეტი.
ციური ანთაძე გვეუბნება, რომ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ქვეყანაში საშუალო ხელფასი 795 ლარზე მეტია. მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩავიხედავთ და მომუშავეთ ცალკეული კატეგორიების ხელფასებს გადავხედავთ, მათ შორის საჯარო სექტორშიც, აღმოვაჩენთ, რომ მოხელეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი შრომითი ანაზღაურება ან საარსებო მინიმუმის არეალს შემოგზევლიან მასზე დაბლადგას. და ეს მაშინ, როდესაც ზოგიერთი საჯარო მოხელის ხელფასი არათუ პარლამენტარის, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში პრეზიდენტის ხელფასსაც აღემატება. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, ამბობს ციურიანთაძე, ყველაზე დაბალანაზღაურებად სფეროებად საქართველოში განათლება და ჯანდაცვა ითვლება. მაგალითისათვის განათლების სფეროში საშუალო ხელფასი შეადგენს 426 ლარს, ჯანდაცვის სფეროში 657 ლარს. იმისათვის, რომ ეს უსამართლობის განცდა აღარ არსებობდეს, ციურიანთაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს მოაწესრიგოს შრომის ანაზღაურების სისტემა ქვეყანაში.
პარლამენტარების ეს არგუმენტი, რომ ვიღაცას მაღალი ხელფასი აქვს და მეც მაღალი მქონდეს, არ არის სწორი და კარგია ასეთი ხმაური როა ატეხილი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მიანიშნებს, რომ ამ სფეროში უმძიმესი მდგომარეობაა და დროა ის, რომ სახელმწიფომ იფიქროს შრომის ანაზღაურების სისტემის მოწესრიგებაზე სახელმწიფო სექტორში ზოგადად და საჯარო სექტორში კერძოდ. მეტი უნდა ქონდეს თუ ნაკლები, აი ეს გამოჩნდება სწორედ მაშინ, როცა დასაბუთებული სამართლიანი ანაზღაურების სისტემა შემუშავდება საჯარო სექტორისათვის.
ამბობს ციურიანთაძე, ექსპერტი შრომისა და დასაქმების საკითხებში. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ მეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. იმის გასარკვევად, თუ რამდენია დღეს და უნდა გაიზარდოს თუ არა დეპუტატის ყოველთვიური შემოსავალი საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminet Kofelge FM 107.4. Радио Тависуклеба.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცევთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მალხა სალდაძე, ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
20 ივლისი კვირა. კვირა დღე ნამდვილად ღვთისაჩუქარია. არსადმე ჩქარება. შემიძლია სახლში ვიჯდე და თავი მოვიტყუო, რომ არაფერს ვაკეთებ. შევდივარ ფეისბუქზე. ვათვალიერებ მეგობრების და უცნობი ფეისბუქ ფრენდების პოსტებს. ვაკომენტარებ. ვიღაცას საქმეზეც მივწერ. შემდეგი კვირის შეთანხმებებს შევახსენებ ან დავგეგმავ. ტელევიზორს უკვე დიდი ხანია აღარ ვუყურებ. ინფორმაციისთვის ისევ ვებგვერდებს მივმართავ. კითხულობ, ფიქრობ, ისევ კითხულობ და რომ არა მცირედი ხნით მოსული ირმა, კომპიუტერის თავიდან მონსტრად ვიქცევი. ისეთად კარიკატურებში რომ შეხვდები. ყოფით ისი ნამდვილად ამ ირონიულ გაორებას ხვდები. რეალური ადამიანური ურთიერთობების და სოციალური თუ ემოციური გამოცდილების დეფიციტს ინტერნეტი კიდევაც რომ ქმნის და კიდევაც რომ ავსებს. ოღონდ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ამ გამოცდილების შემოქმედი თავად არ ხარ. ასო-ასო აკრეფილი აზრების და ღიმილაკების ერთგაზომილებიან დინამიკას ადევნებ თვალს და მოწონება და კომენტარებით უერთდები იმას, რასაც საერთოს ვარქმევთ. მახსენდება ნერჩენ მეგობარს მორიგჯერზე, რომ უსაყვედურე რამდენი ხანია აღარ შეხვედრილოთ მეთქი, მიპასუხა ფეისბუქზე ხომ ხედავ და წერ ხოლმეო. ვასკვნი ძალიან დაკავებულები გავხდით და როგორც ვატყობ, უფრო მეტად იმით, რომ თავისუფალ დროს ტექნიკასთან მიჯაჭულები თავს ისევ და ისევ ვიკავებთ. რატომ ხდება ასე, ამის ახსნის პრეტენზია არ მაქვს. ღმერთმანი არც ისევა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების სიკეთეს ვგმობდე. უბრალოდ კვირა დღეს, როცა თავისუფალი დრო მაქვს და დღეს სრულიად ჩემია, ხო დღის ბოლოს გნობ თუ როგორ უმადურად მოვეკეცი ამ ღვთიურ საჩუქარს. 21 ივლისი, ორშაბათი. სამუშაო დღეს წინა ძალიან დატვირთული კვირის ამბების გაზიარებით ვიწყებთ. ერთი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გქონდა თბილისში და მეორეც ნახევარი კვირით სომხეთში ვიყავი და სალაპარაკო და მოსასმენი ბევრი დამიგროვდა. პირველ რიგში ვიხსენებ, როგორ ჩაიარა ჩვენი მორიგი პუბლიკაციის სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები პრეზენტაციამ წინა სამშაბათს. ერთმანეთს აღფრთოვანებულები ვუყვებით, რამდენი კარგი სიტყვა გვითხრეს დღის ბოლოს და რა კარგი პროფესიონალები არიან ჩვენს ირგვლივ. განსაკუთრებული და საყოველთაო მოწონებით აღვნიშნეთ ნანი მაჭარაშვილის სიტყვა, რომელმაც ღონისძიების და სასრულს, პუბლიკაციის რედაქტორის სალომე ასათიანის, რეცენზენტების დათო სიჭინავას და კორნელი კაკაჩიას ბრწყინვალე გამოსვლების შემდეგ დისკუსიისთვის ახალი და საინტერესო თემები შემოიტანა. მსჯელობის დინამიკა აღმავალი იყო და არ მინავლებულა. ღონისძიებისთვის გამოყოფილი დროის გადაჭარბების გამო მისი დასრულება მოგვიწია. საუბრები არაფორმალურ გარემოში გაგრძელდა. ასეთ დროს, როდესაც ხედავ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან იმით, რასაც აკეთებ და იზიარებენ იმ საკითხებს, რაც ჩვენ გაწუხებს, გრძნობ რომ სწორი მიმართულებით მოძრაობ. სამი დღე თბილისში არ ვიყავ. კოლეგებისთვის მოსაყოლი იმაზე მეტი დამიგროვდა, ვიდრე სამსახურეობრივ მივლინება თავისთავად საანგარიშოდ გულისხმობს. გამახარა ოქროს გარგარის მ-11 საერთაშორისო ფესტივალზე ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის კინოექსპრესის სომხეთის საქართველოს მიმართ გამოხატულმა ინტერესმა და თანადგომა. პროექტი სომხეთისა და საქართველოს მოსაზღვრე რეგიონებში მინი კინოფესტივალის მოწყობას გულისხმობს. მას კინოს განვითარების ფონდი ოქროს გარგარი ერევნიდან და კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე თბილისიდან ერთობლივად განახორციელებენ. პროექტის მიზანია კულტურა და განსაკუთრებით კი კინო სომხეთსა და საქართველოს შორის ინტერკულტურული დიალოგის, კარგი მეზობლობის და დაახლოების საშუალებად აქციოს. ორივეგან სომხეთშიც და საქართველოშიც საზღვისპირა და პერიფერიული თემების სოციალურ-კულტურული სეგრეგაცია აქტუალური პრობლემაა. ამიტომაც არსებობს უკიდურესი საჭიროება ღრმა ინტეგრაციისა და კულტურათა შორისი დიალოგისთვის ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებებს შორის. ჩემი აზრით, იმ რეალობაში, რომელშიც ამჟამად ვიმყოფებით, სადაც უამრავი გადაუჭრელი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები დამძიმებული ადამიანები საკუთარი უვლობის მიზეს გარეთ ეძებენ, როდესაც ჩვენი რეგიონის სახელმწიფოები მტკივნეული და დღემდე მოუშუშებელი კონფლიქტების ფონზე იშვნენ და სიმწიფის ასაკში ჯერაც არ შესვლან, მსგავსი ინიციატივები ადამიანებს შორის მშვიდობიანი თანაცხოვრების და სტაბილური სინამდვილის დამკვიდრებაში ცოტათი მაინც დაეხმარებიან. მეორეც, რაც მახარებს, ოპტიმიზმით ვარ აღვსილი სომხეთში ჩვენს ამჟამინდელ და სამომავლოდ შესაძლო პარტნიორებთან შეხვედრების შედეგად. ხედავდი და უსმენდი ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ხედვა და თანმიმდევრულად მოქმედებენ თავის საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ქვეყნებს შორის მშვიდობის დამკვიდრებისთვის. მათი შემართება არა თუ მხოლოდ იმედით მავსებს, არამედ ძალას მატეს ისვაკეთო, რაც სწორად მიმაჩნია. ორშაბათის დღე საქართველოს ეროვნულ არქივში გაგრძელდა. მივდივარ შეხვედრაზე მის დირექტორთან, თეონა იაშვილთან, რომელიც ორი კვირის წინ შევათანხმდა და რომელსაც მოუთმენლად ველოდი. არქივის შენობა ციხესიმაგრესავით გადმოყურებს ვაჟა-ფშაველას გამზირს და იქ მისვლას წინასწარ უქმნის განწყობას, რომ ერის მეხსიერებას ლამის აბჯროსანი გოროზი მცველებისა და ფრთხილი გუშაგების არმია დარაჯობს. თელსამ საბჭოთა დროს დაგეგმილ ანტურაჟს ციხესიმაგრის კოშკზე საბაზრო ეკონომიკის და ჩვენი დროის კომერციული გემოვნებით თუ უგემოვნებით დამონტაჟებული უღიმღამო სარეკლამო ბანერი არბილებს. ქალბატონი თეონა სრულიად არ გავს გოროს მცველს სფინქსისეული გამოცანებითა და თავსატეხებით, რომ ცდილობს განსაზღვროს ხარ თუ არა ღირსი ამ ბეტონის კედლებში დავანებულ ეროვნულ საუნჯეს მიგაახლოვოს თუ პირიქით, კარი დაგიხშოს. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რას აკეთებს ბიოლის ფონდი და ეროვნული არქივი წარსულის გააზრებისთვის აუცილებელი კვლევების ხარდაჭერისთვის და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ უკეთესი შედეგის მისაღწევად. შეხვედრით კმაყოფილი ვარ. ვიწყებ საქართველოს ისტორიული მეხსიერების სხვა მცველებთან შეხვედრას. სამშაბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის უფრო ფართოდ სუკის და კაგების სახელით რომ არის ცნობილი არქივის დირექტორთან ომარ თუიჟურაშვილთან მელის შეხვედრა. მასთან ფონდს აქამდე ჰქონია ურთიერთობა და ვიცი რომ ეს შეხვედრაც ნაყოფიერი იქნება. საღამოს ლელას ხვდებ, ჩემს ძვირფას და ძალიან საყვარელ მეგობარს. დღის ლამის პრემიალური დასასრული. მასთან საუბარი ყოველთვის სასიამოვნოა. ყველაზე რთულ საკითხებზეც კი მსუბუქი და საღი უმორით გაჯერებული მსჯელობა გამოგდის. Facebook სტატუსურად ვიტყოდი მეტი ლელა ხალხს. 22 ივლისი, სამშაბათი. დილას შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექტორთან ომარ თუშურაშვილთან შეხვედრით ვიწყებ. არქივი ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ქართველების უმრავლესობისთვის სატელევიზიო სიუჟეტებიდან ავად სახსენებლად ცნობილ ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობაშია განლაგებული. ჩემთვის გულში ვხუმრობ, ნუ თუ ბევრია ისეთი, ვინც აქ საკუთარი ფეხით მოდის. გამოვტყდები ამ შენობაში 1990-იან წლების ბოლოს ყოფილა. თუ არ ვწდები, მაშინ აქ აფხაზეთის უშიშროების სამსახური იყო განთავსებული. იმ ავბედითი და დეპრესიული წლების შედეგი, რომ არც ის მახსოვს, რატომ მოხდი აქ და არც ის თუ რომელი წელი იყო. რაც მახსოვს, ესა აღრელი პარკეტი და ლამის დანგრეული შენობა. დღეს მოდული სულ სხვაგვარად გამოიყურება. ექსტერიერი და ინტერიერი იდეალური წესრიგის გამომხატველია. შთებაჟლება რჩება, არაფერი ზედმეტი. ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. ზუსტად არ ვიცი, რას ნიშნავს როგორც უნდა იყოს, მაგრამ რასაც უგზნობს, სივრცის მოწყობა და ინფრასტრუქტურა სრულიად ფუნქციონალურია. სანამ საფშ დაუშვებენ შენობის მიმართ ჩემი შაბლონური 9 წელი და მის შემდეგ განწყობები 1-2 სიტყვით მორიგე ოფიცერს გაუზიარე. მომეწონა, რომ მის მოკლე პასუხში ეგრეთ წოდებული წინა და ამჟამინდელი პოლიტიკური კონიუნქტურა სრულიად არაისახა. ძველი ამჟამინდელი თუ მომავალი მინისტრი თუ მთავრობა, რომელიც ხანდახან სრულიად მოულოდნელად იცვლება ხოლმე, ემოციური შინაარსით არ დაიტვირთა. ვასკუნი სამინისტროს ამ ოფიცრისთვის მოვალეობა და ინსტიტუციური პასუხისმგებლობა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ჩემი უგერგილო დამოკიდებულება რომელიმე პერიოდის მისი ხელმძღვანელობის მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში გამართული შეხვედრა თემატურად საღამოს გაგრძელდა. ხვდები ირაკლის და დათოს, რომლების დიდი ხანია ჩვენთან საბჭოთა წარსულის საკითხებზე თანამშრომლობენ. ეს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია სოვლაბი, როგორც შეულებრივ მას ჩვენ უწოდებთ და რომელსაც და ირაკლი დათო წარმოადგენენ. ორგანიზაცია უკვე 5 წელია საქართველოს უახლეს ისტორიის კვლევას ეწევა და ამჯერადაც საინტერესო ინიციატივას ახორციელებს. 23 ივლისი, 4 შაბათი. 4 შაბათი მძიმე, ემოციურად ძალიან დატვირთული და ამასთან მიმართებაში პარადოქსულად მოკლე დღე აღმოჩნდა. ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში სერვისის კულტურის პრობლემები ლამის ეგზისტენციალურ პრობლემად შეიძლება გექცეს. საქართველოს მასშტაბით ორ გიგანტურ ურთიერთკონკურენტულ ფინანსურ ინსტიტუციას შორის გავიჭყლიტე. სიტუაცია მოკლედ ასე შემიძლია აღწერო. სარგებლობდი ამადგან ერთ-ერთის მომსახურებით. მეორე უკეთეს პირობები შემოთავაზა. მეც ჩემი ობივატელურ ბურჟული არჩევანი ამ უკანასკნელი სასარგებლოდ გავაკეთე. ეგზისტენციალურ პრობლემად ეს არჩევანი მას შემდეგ იქცა, რაც იმ სერვისის მომწოდებელმა, რომელთაც აქამდე სარგებლობდი, მაჩვენა, რომ ნებისმიერ ფასად შეეცდება ჩემს არგაშვებას. ამას ვერ უწოდები დატოებას. იმასაც ვერ ხვდები, ასეთი განსაკუთრებული რამოგება შეიძლება ჩემგან იქონიონ. კონკურენციის ქართულმა წესებმა და კლიენტზე ზეწოლის ფორმებმა დამთრგუნეს. ყველას დაავიწყა, რომ ადამიანი ცვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი არჩევანი აუცილებლად ჩემთვის აზიანოა. ფინანსური ინსტიტუციის მოხელემ უკეთიცი სად უნდა ვიყო და საერთოდაც უნდა დავფიქრდე მათი კონკურენტის მორალურ სახეზე, რომელმაც მათ ჩემნაირ კლიენტი ააწაპნა თუ დააკარგვინა. მესმის, რომ ყველა ფინანსური ორგანიზაცია მოგებაზე მუშაობს და აუცილებლად სჭირდება კლიენტებმა არ დატოვონ, მაგრამ დარწმუნების მეთოდები, რასაც ისინი იყენებენ, რომლებიც მავანი კლიენტის პირადი სივრცის, მისი არჩევანის თავისუფლების და გადაწყვეტილების მიღების უნარის უარყოფაზეა დაფუძნებული, სულიერი ტრავმის მიზეზად შეიძლება იქცეს ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული ფსიქოლოგიური კონსტიტუციის მქონე ადამიანისთვის. ვიც რომ ეს დღე პირველი არაა და იმედი მაქვს მალე ამ გამოცდასაც გადავლახავ. საღამოს ანანოს ხვდები, კარგ მეგობარს, ძალიან ჭკვიან და სამართლიან ადამიანს. თავისი პროფესიული გამოცდილების მიუხედავად ამ დღეებში ამერიკაში მიემგზავრება სამართლის სკოლაში სწავლის გასაგრძელებლად. კარგახანი ვერ ვნახავ და ძალიან დამაკლდება, მაგრამ ვიცი, იგი აუცილებლად დაბრუნდება. ბევრი რამ არის ჩვენს ქვეყანაში ისე უკუღმართად მოწყობილი, რასაც ანანოს მსგავსი მამაცი და სამართლიანი ადამიანების ხელი შეხება, რომ სჭირდება გამოსასწორებლად. 24 ივლისი, 5 შაბათი. 5 შაბათი 4 შაბათის კიდევ უფრო მოკლე რეზიუმე აღმოჩნდა. ექსპერტ ფინანსისტებთან ძიმე და დაძაბული საუბრის შემდეგ ჩემი არჩევანის უფლება დავიცავე. მე მგონი ეს უკანასკნელი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ის, თუ რომელ ორგანიზაციას უფრო შეღავათიანად შეიძლება უხადო მიღებული სესხის პროცენტები. განვლილ დღეზე ვფიქრობ და კიდევ ერთხელ წუნდები მას, რომ მსგავსი სისტემის თვითკმარობა ადამიანის ქცევას მიზნეობრივ პრინციპებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს. არ ვიცი, შეუცვლებოდი თუ არა მე მსგავს სტრუქტურაში რომ მუშაობდი. ალბათ ამიტომაც არ მუშაობ, რომ ეს სისტემა და მისი სიცოცხლის უნარიანობის უზრუნველყოფი ურთიერთობების ჩარჩო არ მიზიდავს. მაგრამ ამასთან იმის დაჯერებაც არ მინდა, რომ ამ სტრუქტურის მოხელეები ადამიანები მელაპარაკებიან და მექცევან ისე, რომ სტატისტიკური მოცემულობის მიღმა არ აღმიქმავენ და ჩემს ადამიანობასაც კი არ ცნობენ. 25 ივლისი, პარასკევი. საღამოს დათოს და ვახოს ხვდები. დათო ჩემი კურსელია. უნივერსიტეტის პირველ კურსიდან მეგობრობთ და უამრავი დრო გვაქვს ერთად გატარებული. უკვე დიდი ხანია, რაც საქართველოში არ ცხოვრობს. იყო რამდენიმე წელი საერთოდ რომ არ მინახავს. ბოლო 3 წელია, რაც წელიწადში ერთხელ ხვდებით. ზაფხულობით ჩამოდის თავიშვილთან, ვახოსთან ერთად, რომელიც სპეციფიური ძალიან ლამაზი ქართულით მეტყველებს. დათო ემოციური ქართველია, ისეთი, როგორც მახსოვს წლების წინ, როცა სტუდენტები ვიყავით და უნივერსიტეტის ბაღში 1000 ჭკვიანურ თუ სულელურ საგრძნობ დავობდით. ახლა როდესაც ხვდებით, ისევ ყველაფერზე ვკამათობთ. თითქოს 1990-იან წლების მეორე ნახევრიდან არაფერი შეცვლილი იყოს. ვახო მშვიდი და გაწონასწორებული ახალგაზრდა ადამიანია. მოზომილად ლაპარაკობს და დიდების კამაჩი არ ერევა. ზრდილი და დელიკატურია. მკვეთრად აქვს გამიჟნული თავის და სხვისი სივრცე, რაშიც ალბათ მისი ჩრდილოური, სკანდინავიური აღზრდა გამოიხატება. მამის სამშობლო ძალიან უყვარს და ალბათ დათოს ნოსტალგია თავის დიდ ოჯახზე, მშობლიურ ქალაქზე, ამ სიყვარულზე ასევე მოქმედებს. არ ვიცი მომავალში სად გადაწყვეტ ცხოვრებას ვახო, მაგრამ ვიცი რომ დათოს ყოველთვის ენდომება თავის სახლში დაბრუნება. რამდენიმე დღეში ისინი შვედეთში მიემგზავრებიან და ალბათ მომავალ ზაფხულამდე ან უკეთეს შემთხვევაში ახალ წლამდე არ ჩამოვლენ. ვიცი რომ მომენატრებიან. 26 ივლისი, შაბათი. ხვალიდან ყარელში ბიოლის ფონდის სტიპენდიატების საზაფხულო სკოლა გვეწყება. ქართველი მონაწილეების გარდა სტუმრებს ველოდები აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, ფინეთიდან და გერმანიიდან. წინასწარ ვღელავ, ღონისძიების საორგანიზაციო მხარე არაა ის, რაც მაღელვებს. ამ თვალსაზრისით თამამ ყველაფერი კარგად და როგორც ყოველთვის იდეალურად გაწერა. ამ საზაფხულო სკოლას სტიპენდიატების ნახევარწლიანი საქმიანობის შედეგების წარმოჩენა ევალება. ცხადია ველოდები რომ საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევების პრეზენტაცია მოხდება, მაგრამ ჯერ კიდევ მოლდინის რეჟიმში ვარ. მოუთმენლად ველი მომავალ კვირას. წარმატებებს უსურვებ საზაფხულო სკოლის ყველა მონაწილეს და საკუთარ თავს.
და ჩვენც უსურვებთ წარმატებებს მალხა სალდაძეს. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროგრამების კოორდინატორს, რომელიც განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ენ караჩარკում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույսմինեք ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგრძელებთ ხოლგროული პროგრამით თავისუფლება გისმენთის ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოჰყვა ლაშა ბუღაძის სატირულ იუმორისტულ საავტორო პროგრამას, რომელსაც პარალელური რეალობა ჰქვია. ამ გამოხმაურების დიდ ნაწილს ნახავდით სოციალურ ქსელ Facebook-ში, ჩვენს გვერდზე. ლაშა ბუღაძის ამ კვირის პროგრამას ერქვა შარიკოვი და ისტორია, ანტიჰუმანიストური სვეტი. და ის ეძღვნებოდა შეკითხვას, რა მოხდებოდა მსოფლიოს დიდი ტირანები, ჰიტლერი, სტალინი, ჩინგიზ-ხაენი, რომ ადრეულ ასაკში მომკვდარიყვნენ და რამდენი ადამიანი გადაურჩებოდა ამით უდრო სიკვდილსო. გადასამის ბოლოს ლაშა ამ ტირანების რიცხვს კიდევ ერთ სამატებს, რომელსაც უწოდებს ბოტოქსით ყრიმალებდასიებულ და სამუდამო მართლად აღზევებულ ჭკუიდან გადამწდარ შარიკოვს. და ის კითხულობს კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისკენ გაფრენილი ახალი სამასი კაცი მაინც აღარ შეიძლება ამ ადამიანმაო, რომელიც კიდევ ერთხელ არ არის დასახელებული, თუმცა არც იმის მიხვედრა იქნება რთული, თუ ვინი გულისხმება. პუტინი ანუ. ხოდამდე ახაც საკამათო პროგრამას, მაინდამაინც დიდი კამათი არ მოჰყოლია, იყო გამოხმაურებები საქმესთან დაკავშირებით. მაგალითად ბაკაცერს, ვერც ევროპა მოერევა პუტინს და ვერც ამერიკა, მისი მომრევი მხოლოდ რუსი ხალხია, ის უნდა მიხვდეს, რომ მოიშოროს და მოიშორებს. უბრალოდ მთელი რუსეთი სულ სხვა რეალობაში ცხოვრობს, ძალიან ცოტაა ის ფენა, ვისაც მართლა ესმის რა ხდებაო. ნანაწერს ისტორიული რეალობა სხვა სტალინს, სხვა ჰიტლერს, სხვა ჩინგის ხანს, სხვა ნერონს, სხვა პუტინს მაინც შექმნიდა, რადგან მოლოქს მშიშარა იანეები ქმნიან ბატონო ლაშაო. იანეებში ალბათ ადამიანები უგულისხმება, ან რამე ლიტერატურული პერსონაჟი იანე, რომელიც განათლებულმა კაცმა უნდა იცოდეს და მე არ ვიცი და ბოდიში მაშინ. დანარჩენი კომენტარებიდან ზოგი ერთგვარი შორისდებულებია, ზოგი კი პირდაპირ თავდასხმა ავტორზე, რომელიც, რადგან ჩვენი ფეისბუქის გვერდის ადმინისტრატორმა არ წაშალა, ალბათ იქ უნდა იყოს კიდეც და ალბათ ღირს კიდევაც რომ გაგაცნოთ. ერთ-ერთი თავდასხმელი იცავს პროგრამაში დასახელებულ ტირანს, თუმცა არა პუტინს და არც ჩინგის ხანს. მარია წერს: სტალინს აბრალებთ ომის საშინელებას, გრცხვენოდეთ ხალხნო, მაშ ევროპაში ვინ მოაწერა ხელი, ეს ეპოქის მოვლენა იყო. სტილი ბუნებრივია, დაცულია. მეორე თავდასხმელის მოტივაცია კი მაინამაინც არა ჩანს. ლაშა ბუღაძის დედისტოლა ეთერი მას ასე მიმართავს: შენ შეეწირე ინფექციას, რა მოხდებოდა, დაიბადებოდი გერმანელების საღორეში ღორი სტილო შენი ბინძური სექსოლოგიითო. გერმანელების საღორე რადგანაა ნახსენები? მე მგონი ეგეც სტალინის დაცვის ამბავია. აქვე გადაცემის რეგულარული წამყვანის ბიძინა რამიშვილის ტრადიციით მინდა მივმართო ამ კომენტარის ავტორს და თქვა, რომ ლაშა ბუღაძე სექსოლოგი არ არის და არც დებს თავს სექსოლოგიაზე, არც ბინძურზე და არც სუფთაზე. საერთოდ პირადი შეურაცხყოფა და არაფრის თქველი კომენტარები მთელი ქართული მედიის ინტერნეტ საიტების სენია და ცხადია, ვერც რადიო თავისუფლება გაექცა ამას. აი მაგალითისთვის ავიღოთ ჯიმშერ ეხვეშვილის სიუჟეტი, რომლის სათაურიცაა „ვინ ვერ ხედავს მაყურებლებს“. მე მგონი მახულგონივრული სათაურია. სიუჟეტი ეხება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გავრცელებულ ინფორმაციას საჩელახსრულების დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ორი გამოხმაურება აქვს. ერთი: მანანა კითხულობს წინამთავრობის დროს სად იყავით ხმას რომ არიღებდითო. არ ვიცი, რადიო თავისუფლებას მიმართავს თუ ახალგაზრდა იურისტებს, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იქნებოდა ეს კრიტიკა ალბათ მისაღები. მეორე გამოხმაურება კი ასეთია: ქოცები მაინც ვერაფერს გაიგებენ, მათ ბელადის შეჯერავთ, ეტყვის ბელადი ყველაფერი კარგად არისო, ესენიც ერთხმად შეძახებენ ყველაფერი კარგად არისო, მათ საკუთარი აზროვნება, საკუთარი ლოგიკა არ გააჩნიათ, ისინი უბრალოდ ქანოვითარებელი უინტელექტო მონები არიან 21 საუკუნეში, აქაც ბუნებრივია სტილი დაცულია. გამოხმაურება მოყვა ინტერვიუს ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსან სამხედრო ოფიცერ ირაკლი ქურაზბედიანთან, რომელიც დონეცკის ოლქში იმყოფება და ანტიტერორისტულ შტაბს ოპერაციის დაგეგმარების საკითხებში ეხმარება. სიუჟეტი ამის შესახებ კობალი გლიკაძემ მოამზადა. ერთ-ერთი კომენტატორი ვლადიმერი, როგორც ჩანს, იცნობს ირაკლის, მან ასეთი კომენტარი გააკეთა: ირაკლი ნამდვილი მებრძოლია, თავიდან ბოლომდე გამოიარა ოსეთიც და აფხაზეთიც, აფხაზეთში ირაკლი თავის უფროს ძმასთან ლაშასთან ერთად იბრძოდა, სამწუხაროდ ლაშა დაიღუპა. ირაკლის დონის პროფესიონალი სამხედრო სპეციალისტი თითებზე ჩამოსათვლელი ყავს ქართველებს და ნაღდად ვიცი, რომ უკრაინელებს ძალიან გამოადგებათ მისი საბრძოლო ცოდნა და გამოცდილება. ესე რომ სანამ ვინმე რაიმე ცუდს იტყოდეთ, ცოტა დაფიქრდით, რა გაქვთ მასზე მეტი გაკეთებული საკუთარი სამშობლოსთვისო, წერს ვლადიმერი ირაკლი ქურაზბედიანის შესახებ. ასეთ ახმება ხათუნაც, ვამაყოფ ასეთი ვაჟკაცი ქართველებით წარმატებებიო, წერს ის. აქვე შეგახსენებთ, რომ კომენტარები ჩვენს გადაცემებთან, ჩვენს პროგრამებთან, ბლოგებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გააკეთოთ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.ge, ისევე სხვადასხვა სოციალური ქსელების გვერდებზე, მაგალითად ფეისბუქზე რადიო თავისუფლება გვქვია, ასევე ქვია ნებისმიერ სხვა სოციალურ ქსელზე, სადაც ვართ აქტიურები, შეგიძლიათ დაგვიმატოთ და დაწეროთ კომენტარები, რომელიც გექნებათ.
დასრულდა ყოველგვარი პროგრამა თავისუფლება გისმენთის ნიკო ნარგაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from this. Thank you. ეთერშია რადიო თავისუფლება. თავისუფლ კულტურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
სადღაც ერთი წლის წინ Facebook-ზე ნოტიფიკაცია მომივიდა, რომელიც stand-up comedy show-ზე მიწვევდა. მონოლოგით ერთ-ერთ ბარში მურთას ჩიქოვანი უნდა გამოსულიყო, რომელმაც იხუმრა ყველაზე და ყველაფერზე, რაზე შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ხუმრობა შეიძლება ან არ შეიძლება. შემდეგ თითქმის ყოველ კვირას მომდიოდა ასეთი მოწვევის შესახებ ნოტიფიკაცია და ბოლო წლის განმავლობაში stand-up comedy ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო ღონისძიება გახდა, რომელსაც თბილისში შეგიძლია დაესწრო. ამ ჟანრისა და მისი საქართველოში განვითარების შესახებ კომიკოს მურთას ჩიქოვანს ვესაუბრე. რა არის საერთოდ stand-up comedy და საქართველოში თუ შეგვიძლია პატარა მემახლა გავაკეთოთ რამხელა ისტორია stand-up comedy-ს.
დაახლოებით 60-50 წლიანი ისტორია აქვს სოფლიოში. და არის ძალიან პოპულარული ჟანრი, როგორც სატელევიზიო სფეროში, ასევე კლუბებში, ბარებში. ძალიან ბევრი ბარი და კლუბია ამერიკაში, ბრიტანეთში, ევროპის სხვა ქვეყნებში და ძალიან უყვარს საერთოდ ხალხს ქართობის ერთ-ერთი ისეთი ჟანრი არის, რომელიც ერთნაირად აინტერესებს როგორც მაღალი ელიტის წარმომადგენლებს, ესე ჩვეულებრივ ტიპებს და საქართველოში, რავი, მე პირადად დაახლოებით 7-8 თვეა რაც დავიწყე ეს საქმიანობა და სულ დაახლოებით ალბათ 5-6 კაცი ვარ. რეგულარულად პრინციპში ამ ეტაპზე მე ვაკეთებ და კიდე ერთი გოგონა არის სხვა შორის, რომელიც მინიმუმ თვეში ერთხელ აკეთებს ხოლმე შოუს.
ბარებს რაც შეეხება, რა შეგვიძლია ვთქვა ბარებზე, ანუ როგორც ხდებით, არ არის სპეციალური ბარები, სადაც stand-up comedy-ისთვის მიდიხარ, მაგრამ არის ალბათ რაღაც ადგილები, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და რაღაც დროის განმავლობაში გითმობენ ადგილს.
კი, ანუ როგორ არის, ცი, ეს ბარები რო გაიხსნას, ჯერ მოთხოვნა უნდა იყოს თვითონ ჟანრზე. ხალხმა უნდა გაიგოს რა არის ეს ჟანრი და უნდა დაინტერესდეს გართობის ამ საშუალებით. ჯერჯერობით არ არის ესეთი მოთხოვნა. Ну, პირადად მე როცა ვაკეთებ ხოლმე შოუს, ესეთი პატარა ბარია და 30-40 კაცი ეტევა და როგორც წესი სავსეა ხოლმე. რო ვიყოთ დაახლოებით 5-6 ადამიანი, რომელიც სტაბილურად გააკეთებს მინიმუმ თვეში ერთხელ, მივიღებთ კვირაში 2 ისეთ ივენტს, სადაც შეგძლია მიხვიდე და 40 წუთი 1 საათის განმავლობაში კარგად გაერთო და იცინო. და მე, ну, ხალხი ეს გაჭდება ყოველდღიურობაში, რომ შეგიძლია თქვა აი დღეს ან წახვიდე რაღაც ისეთ ივენტზე, სადაც კლუბური მუსიკა, მაგრამ სამ იქამდე წახვალ, ესე 9 საათზე ვიღაც აკეთებს stand-up comedy-ს და მოდი გავხვდეთ.
თვითონ ჟანრი რით განსხვავდება სხვა იუმორისტული დისციპლინებისგან? ესე რა დავარქვათ, რაც ნუ ისედაც საქართველოში მაგამდე ქონდა მოწოდებული, მაგათაც იგივე სკეჩური შოუებისგან და შემდეგ რით განსხვავდება, როგორი ხუმრობა არის აქ უფრო მისაღები?
სატელევიზიო იუმორი ცირთად უფრო დისციპლინურია რა. ცოტა ისეთ აკადემიურის გამოვიდა, მაგრამ უფრო დისციპლინურია და ანუ რაღაც თემებს ვერ ეხებიან, თქვათ, აი რელიგიაზე ვერ ხუმრობენ, ვერ ხუმრობენ, თქვათ, რაღაც ჰომოფობიურ თემებზე ვერ აგინებენ ჰომოფობებს, იგივე თქვათ, რაც ეს ძალიან რადიკალურად გამომიდა, მაგრამ ანუ შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე ამ ივენტზე და ნახო როგორ გამოდის ადამიანი და უბრალოდ ლაპარაკობს თქვათ არაპოლიტიკაზე, რომელიც ჩვენ არ გაინტერესებს, როცა კლუბში ხარ მისული და გინდა რომ ალკოჰოლი დალიო და ვიღაც გოგო დაგერო, თქვათ. შენ ის უფრო გაინტერესებს მაგ მომენტში სექსზე რა სილაპარაკებენ, თქვათ. ანუ აქ არის ძირთად თემები, რაც მე მაინტერესებს და ხალხს ხრისგანაც არის მოთხონა, არის რავი, სექსი, რელიგია, იგივე ჰომოფობიური ტენდენციები, რაც სოციუმში არის ზოგადად. მაგალითად, აი ამას წინათ ერთ-ერთი წარმატებული ბიტი რაც იყო, მეგობართან ვიყავი სტუმრად, რომელსაც ყავს 5 წლის ბავშვი. და ამ ბავშვს სათამაშოებში ვიქეკებოდი რატომღაც და ნახე სპაიდერმენი, რომელიც შეიარაღებულია ფარხმალით. სპაიდერმენს აქვს რატომღაც ხელსურულის ფარხმალი. ესე ვიჭირავს, ძალიან გახურდა ამაზე ხალხი და ძალიან მარტივია და მართლა გეზარება, რაც გონების დაძაბვა და იქ იმაზე ფიქრი ეკონომიკის მინისტრი როგორი მსუქანია, უბრალოდ ხედავს სპაიდერმენს ფარხმალი და გეცინება.
ჯემები არის ხომ ძალიან მიღებული, ხომ? ეს stand-up comedy-ში რამდენიმე კომიკოსს ერთად გამოსვლა, ესეთ რაღაცები თუ დარტება ხოლმე თბილისში?
კი, რამდენჯერმე იყო, სულ მე 2-ში მივიღე სხვათაშორის მონაწილეობა და მეტი არ წופილა ისეთი მასშტაბური. მასშტაბური რა 4-3 ერთად რო გამოდის.
რას გქონებს ტენდენცია, როგორ ვითარდება ეს ჟანრი, ხდება იკრებს თუ არა ამ პოპულარობას?
როგორ არის, ცით პირველი პირველი ორი შოუ რო გავაკეთე, თავიდან ძალიან ავკრიფე და ეგრევე ერთი კვირის მიყოლებით გავაკეთე ორი შოუ და მოვიდნენ ჩვენთან ჩემი მეგობრები სხვათა შორის, რომლებსაც დიდი ხანია ვიცნობ და მითხეს რომ იცი რა ჩვენც გვინდოდა რა ამის გაკეთება, სტენდაპის გაკეთება და ძალიან დიდი ხანია ამაზე ფიქრობთ და უბრალოდ რა ვიფიქრობდით რომ აზრი არა აქვს აქ და რაღაც ესეთ სულელური მიზეზები, ნუ სიზარმაციდან გამომდინარე. და მოდი ჩვენც გვინდა რა და შენთან ერთად გამოვალთ, ანუ რო იგრძნეს რომ რაღაც პატარა ბიძგი რო წამოვიდა და რო ნახეს რომ მოვიდა 50 ადამიანი რომელმაც მართლა გაიცინა, იმათაც მიეცათ ენთუზიაზმი და რაც ძალიან კარგია მართლა რა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მერე გამოვიდნენ და ძალიან კარგად გამოვიდნენ.
ამბობს კომიკოსი მურთაშ შიქოვანი, რომელსაც სტენდაპ კომედიის საქართველოში განვითარებაზე საუბრა დავით გონსო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ხელგურული ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. Talk to you.
More.